to even the careful student of the life and ministry of Jesus Christ.
Dzīvi un kalpošanas studēt padziļināti, glābēja aicinājums būt tādiem kā viņš, ir biedējošs un šķietam nesasniedzams uzdevums. Iespējams, jūs esat tādi kā es, ļoti labi apzināties savus kļūdas un trūkums. Tāpēc garīgā ziņā jums ir ērtāk dzīvot bez piepūles un neliela izaugsme. Šī mācība noteikti ir neizpildāma, ļoti pārspīlēta, mēs racionalizējam, kad ērti izvēlamies vismazākās pretestības kursus, tādējādi ieguldot mazāku pūļu nepieciešamo pārmaiņu īstenošanā. Bet ja nu norādījums kļūt par tādu, kā viņš nav domāts pārnestā nozīmē, nozīmē pat mūsu laicīgajā stāvoklī. Ja nu tas kaut kādā mērā ir sasniedzams šajā dzīvē un patiesi ir priekšnoteikums, lai mēs atkal varētu būt kopā ar viņu. Ko tad? Cik liels pūliņus mēs esam gatavi ieguldīt, lai ieaicinātu viņu brīnumaino spēku savā dzīvē, lai mēs varētu mainīt savu iedabu? Elders Nīls Maksvēls mācīja, kad mēs domājam par Jēzus pavēli kļūt līdzīgiem viņam un izvērtējam savu garīgo stāvokli, mēs saprotam, ka mēs neesam ļauni, drīzāk mums pietrūkst pilnīgas apņemšanās un entuziasmu par viņu darbu, kas ir arī mūsu darbs. Mēs cildinām viņu, taču reti, kad tiecamies viņam līdzināties. Kāds jauns mācītājs Čārls Šeldons izteica līdzīgu domu. Mums, kā kristiešiem, tik ļoti patīk bezrobību un komforts, ka mēs nevēlamies uzņemties un nest krustu, kas ir tik raupjš un smags. Patiesībā pavēle kļūt līdzīgiem viņam attiec uz visiem, tāpat kā Jēzus Kristus kļuva līdzīgs tēvam. Pilnveidojoties, mēs kļūstam pilnīgāki, izkoptāk un pilnībā attīstīti. Šī mācība nav balstīta uz vienas reliģijas doktrīnām, bet nāk tieši no paša skolotāja. Tieši šādais perspektīvē ir jābūt par pamatu mūsu dzīvē, saskarsmē ar apkārtējiem un attiecību veidošanai. Patiesi katram mums jātiec lielākā mērā līdzināties mieru valdniekam, jo nav cita veida, kā dziedināt nepilnīgas attiecības vai sašķelt sabiedrību. Aplūkosim, kā rūpīgi pārdomāt un mērķtiecīgi sākt tiekties pie tā, lai līdzinātos viņam iegūstot Jēzus Kristus īpašības. Pirms dažiem gadiem mēs ar sievu nostājāmies Japānas augstākā kalna, Fudzi kalna pakājē. Uzsākot savu ceļu augšu, mēs palūkojāmies uz tālo virsotni un prātojām, vai mums izdosies turp nokļūt. Virzoties uz priekšu, mēs sākām izjust nogurumu, muskuļu sāpes un augstumu ietekmi. Kļūst svarīgi, lai savā prātā mēs spētu koncentrēties uz katru nākamo soli. Mēs sacījām, iespējams, es tik drīz vēl nesasniegšu virsotni. Bet tagad es varu spērt šo nākamo soli. Pēc kādu laiku šis grūtais uzdevums gal galā tika paveikts, sperot soli pa solim. Pirmais solis savā ceļā uz līdzināšanos Jēzum Kristum ir vēlme to darīt. Izprast aicinājumu līdzināties viņam, tas ir labi. Taču līdz ar šo izpratni ir nepieciešama kvēla vēlme pārveidot sevi, soli pa solim atmetot miesīgo cilvēku. Lai iegūtu šādu vēlmi, mums ir jāzina, kas viņš ir. Mums ir jāzina, kādas ir viņa raksturiezīmes, mums ir jāmeklē viņa īpašības svētajos rakstos, baznīcas dievkalpojumos un citās svētās vietās. Kad mēs sākam vairāk viņu iepazīt, mēs saskatīsim viņa īpašības citos. Tas mūs iedrošinās mūsu centienos, jo ja citi noteiktā veidā var attīstīt viņa īpašības, tad arī mēs to varam. Ja mēs esam godīgi pret sevi, Kristus gaismu izgaismos mūsu pašreizējo stāvokli, un to, kur vēlamies nokļūt, sevī pilnveidojot glābēju īpašības. Šāds godīgums ir ļoti svarīgs, ja vēlamies gūt panākums, tiecoties līdzināties viņam. Patiesi, godīgums ir viena no viņa īpašībām. Tie no mums, kuri drosmīgi varētu apsvērt iespēju pajautāt kādam uzticamam ģimenes lociklim, laulātam vai draugam vai garīgam vadītājam, kura Jēzus Kristus īpašība mums ir vajadzīga, un mums ir jābūt gataviem saņemt atbildi, kādu nevēlamies dzirdēt. Reizēm mēs sev redzam it kā raudzīdamies greizā spogulī, vai nu daudz apaļāk, vai arī daudz kalsnāku, nekā patiesībā esam. Uzticam draugu un ģimenes locekli var mums palīdzēt saskatīt sev daudz precīzāk, taču arī viņi, lai cik mīloši un izpalīdzīgi censtos, var redzēt nepilnīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs jautātu arī savam mīlošam debes tēvam, kas mums ir vajadzīgs un kur mums jābūt jākoncentrē savu pūliņu. Viņš mums pilnībā pazīst un mums mīloši norādīs mūsu vājībām. Iespējams, jūs uzzināsiet, ka jums ir nepieciešama lielāka pacietība, pazemība, žēlsirdība, mīlestība, cerība, uzticība un paklausība. Tie daži piemēri. Vēl pavisam nesen man bija kāda pieredze, kas paplašināja man dvēseli, kad kāds mīlošs baznīcas vadītājs man deva ļoti tieši norādījumu attiecībā uz nepieciešamību lielākā mērā attīstīt kādu noteiktu īpašību. Viņš mīloši pauda savu redzējumu. To vakar es dalījos šajā pieredzē ar savu sievu. Viņa bija ļoti žēlsirdīga, lai gan piekrita viņa ieteikumam. Svētais Gars man apliecināja, ka viņa padoms nāca no mīloša debestēva. Varbūt liederīgi, godīgi izpildīt Kristumu piemītošo īpašību uzdevumu sludinam evaņģēlija grāmatas 6. nodaļā. Kad būsiet godīgi sevi izvērtējuši un apņēmušies mērot pilnveidošanās ceļu, jums būs jānožēlo grēki. Prezidents Rasels Nelsons mīloša mācība. Kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs izvēlamies mainīties. Mēs ļaujam, lai glābējs pārveido mūs par tik labiem cilvēkiem, cik tas mums katram ir iespējams. Mēs izvēlamies garīgi augt un iemantot prieku, pestīšanas prieku viņā. Izvēloties nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūt līdzīgāk Jēzum Kristum. Lai mēs līdzinātos Jēzum Kristum, ir jāmaina mūsu sirds un prāts, patiesi mūsu raksturs. Un to ir iespējams paveikt tikai pateicoties Jēzus Kristus pestījošajai labvēlībai. Tagad, kad esat apņēmušies mainīties un nožēlot grēkus, esat meklējuši vadības ar lūkšanu, godīgi apdomājuši un iespējams apspriedušies ar citiem, jums būtu jāizvēlas īpašība, kurai pievērsīsiet īpašu vērību. Jums būtu jāapņems ieguldīt jēgpilns pūls, ja neiegūsiet šīs īpašības, jūs neiegūsiet šīs īpašības viegli un ātri, taču pateicoties viņa labvēlībai, jūs tās iegūsiet pakāpeniski. Kristuma piemītošās īpašības ir dāvans no mīloša debes tēva, kas svēta mūsu dzīvi un apkārtējos, tāpēc, lai mēs varētu iegūt šīs īpašības, mums ir sirsnīgi jālūdz pēc viņa dievišķās palīdzības. Ja mēs tieksimies pēc šīm dāvanām ar mērķi labāk kalpot citiem, viņš mūs svētīs, mūsu pūls. Savtīgi tiekšanās pēc Dieva dāvanas sagādās vilšanos, neapmierinātību. Cieši koncentrējoties uz vienu nepieciešamo īpašību un pakāpeniski to iegūstot, jūs izkopsit arī citas īpašības. Vai cilvēks, kurš uzticīgi tiec izkop žēlsirdību, neizkops arī mīlestību un pazemību? Vai cilvēks, kurš uzticīgi tiec izkop paklausību, neizkops arī lielāku uzticītību un cerību? Jūs sirsnīgie centieni pilnveidot viena īpašība kļūst par saikni citu īpašību pilnveidošanā. Man ir svarīgi, ka cenšoties līdzināties viņam, es pierakstu savus pieredzes un to, ko es mācos, studējot un koncentrējoties uz vienu no viņa īpašībām, es ieraugu svētos rakstus jaunā gaismā, jo es saskatu šīs īpašības piemērus citu viņa mācībās, viņa kalpošanā, viņa mācekļos. Es arī labāk spēju atpazīt šo īpašību citos cilvēkos. Es esmu sastaps brīnišķīgs cilvēks gan baznīcā, gan ārpus tās, kur ar savām īpašībām līdzinās viņam. Tie ir iespaidīgi piemēri, kā šīs īpašības var izpausties parasti mirstīgo cilvēku dzīvē, pateicoties viņu mīlošajai labvēlībai. Lai panāktu reālu progresu, jums būs jāpieliek ilgstošs pūls līdzīgi, kā pirms kalnā kāpšanas ir nepieciešama sagatavošanās un kāpšanas laikā izturība un neatlaidība, arī šis process prasīs patiesu pūliņus un upurs. Patiesa kristietība, kurā mēs cenšamies līdzināties mūsu skolotāju, vienmēr ir prasījusi mūsu lielāko pūļu ieguldīšanu. Neliels brīdinājums. Bauslis līdzināties viņam nav dots ar nolūku justies jums vainīgiem, necienīgiem vai nemīlētiem. Visa mūsu laicīgās dzīves pieredze būtībā ir pilnveidošanās, cenšanās, neveiksmes un panākumi. Lai cik ļoti mēs ar sievu būtu vēlējušies aizvērt acis un brīnumainā veidā pēkšņi atrapties virsotnē, tas nav patiesais dzīves nolūks. Jūs esat pietiekami labi, jūs esat mīlēti, taču tas nenozīmē, ka jūs esat pilnīgi. Ir darbs, kas jāpavērt šajā dzīvē un nākamajā. Tikai ar viņa dievišķo palīdzību mēs varam visi pilnveidoties, tiecoties, līdzināties viņam. Šajā laikā, kad viss šķiet satraukts un bailes šķiet nāk pār visiem ļaudīm, vienīgais pretlīdzeklis ir centieni līdzināties glābējam, visas pasaules pestītājam, pasaules gaismai. Un tiekšanās pēc viņa, pie viņa, kurš paziņoja, es esmu ceļš. Es zinu, ka līdzināties viņam, pateicoties viņa dievišķajai palīdzībai un spēkam, ir iespējams, sperot soli pa solim, Ja tas tā nebūtu, viņš nebūtu devis mums šo bausli. Es to zinu daļai tāpēc, ka saskata viņa īpašības tik daudzos no jums. Par šo es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmena.